ሎሚ ካልኣይ ሰንበት ናይ ምጻት ኮይኑ ሰንበት ዘብርሃን እዩ ንሎሚ ጥቀ ክቡር ኣባ ንጉሰ ፍስሓ ዝመረፁልና ቃል ወንጌል ካብ ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 1 ካብ ፍቕዲ 1 ክሳብ 8 እዩ ማርቆስ ዝፀሓፎ ቅዱስ ወንጌል ምዕራፍ 1 ስብከት ዮሃንስ መጥምቕ መጀመርታ እውን ወንጌል ኢየሱስ ክርስቶስ ወዲ እግዚኣብሔር ኣብ ኢሳይያስ ነቢይ እንሆ ጐደና እግዚኣብሔር ኣሰናዱ ንመንገድታቱ ኸዓ ኣቕንዑ እናበለ ኣብ ምድረ በዳ ዝጭርሕ ሓደ ድምፂ ቀቅድሜኻ መንገድኻ ዝጸርገልካ መልኣኸይ እንሆ ሰደልካ ኣለኹ ዝብል ተጻሒፉ ኸም ዘሎ ዮሃንስ ንሕድገት ሓጢኣት ዝኸውን ናይ ንስሓ ጥምቀት እናሰበኸ ኣብ ምድረ በዳ መጸ ብዘላ ሃገር ይሁዳን ህዝቢ ኢየሩሳሌም ኵሎምን ናብኡ ይወፁ ብሓጢኣቶም እናተኣመኑኻ ኣብ ፈለግ ዮርዳኖስ ብኣብ ይጥመቑ ነበሩ ዮሃንስ ክዳኑ ጸጉሪ ገመል ዕጣቑ ፍልቁ ምራን መግቡኻ ዓንበጣን መዓር ጸደናይን ነበረ ካባይ ዝበርትዕ ኣነ ደኒነ ስራኽ ኣሳእኑ ክፈትሓሉ ዘይግብኣኒ ብድሕረ ይመጽእ ኣሎ ኣነ ብማይ ኣጠምቐኩም ኣለኹ ንሱ ግን ብመንፈስ ቅዱስ ከጠምቐኩም እናበለ ድማ ይሰብኽ ነበረ እዚ ቃል ኣምላኽ እዩ ናይ ዕለቱ መዝሙር ኣቕዲሙ ነገረ ብኦሪድ ከመይ ይመጽእ ወልድ በስብሃት ወልድ ንጽዮን ቃል ታሕጓስ ከስምዕ ከም ዝመጽእ ቀደም ብኦሪድ ተናገረ እንደገና ኸዓ ብኣፍ ዳዊድ እቲ ብስም እግዚኣብሔር ዝመጽእ ብሩኽ እዩ ተባህለ ንሱ ንጻድቃን ዘብርህ ናብ ዓለም ዝመጽእ ብርሃን እዩ ንዝጠፍአ ክረድእ ንዝተበተኑ ክእክብ ንቤተ ክርስትያን መርዓውያ ኮይኑ ናብኣ መጸ ይብል ናይ ዕለቱ ምስማክ ከዓ ፈኑ ብርሃነ ከወፅጥቀከ እማንቱ ይምርሃን ወይ ሰዳን ደብረ መቅደስከ ወውሳብያትከ እግዚኦ ብርሃንካን ሓቅኻን ለኣኽ ንሳተን ይምርሓኒ ናብ ጽዮን ናብታ ቅድስቲ እምባኻን ናብታ ማሕደሪኻ ዝኾነት ቤተ መቅደስን የብጽሓኒ መዝሙር ዳዊድ 43 ብርሃን ኣምላኽ ኣብ መገዱ ኣብ ቤተ መቕደሱ ኸብጻሓና ንልምን ኣብ ኣምላኽ ገጹ ዝወስድ መንገዲ ኽንሕዝ ከለና ኣብ መንገድና ብርሃን ኣሎ ከይንዕንቀፍን ከምኡ መንገዲ ኸይጠፍኣና ንሱ ብጸጋኡን ብርሃኑን ምሳን ኣሎ ብርሃንና ብርህና ኣብ ምንጪ ብርሃን ኣምላኽ ገጽና ኽንጓዓዝ ዝሕግዘና ምስማክ እዩ ብርሃን ዝጐደሎ መዓልትን ህይወትን ከቢድ እዩ ምኽንያቱ ብርሃን ንዅሉ ኽንርኢ ይሕግዘና ጽቡቕን ክፉእን ክንርእን ከለና እንገብሮ ኽንመርጽ ንኽእል ኣብ ጸልማት ምርጫ የለን ምትእምማን የለን ከምኡ ኣብ ጸልማት ትገብሮ ይትፈልጥ ዝመጸካ ይትፈልጥ ስቓይ እዩ በዚዩ ኢየሱስ ኣነ ብርሃን ዓለም እየ ዝብለና ኣብኡ ክንቀርብ ከለና ኣብ ሕሊናና ኣብ ልብና ብርሃን ኣሎ ሽዑ ንሓቂ ንሰላም ክንፈልጥ ንኽእል ብርሃን ዓለም ዝኾነ ክርስቶስ ክንቅበል ኢና እንሰናዶ ዘለና እሞ ምሉእ ምቅርራብ ክንገብር ዕውታት ክንከውን ኣብ ብርሃን ንመላለስ ኣቕዲሞ ነገረ ብማለት ኣቐዲሙ ነጊሩ እናበለ ዝተዘመረ መዝሙር ክርስቶስ ብርሃንና ከም ዝኾነ ፈሊጥና ኣብኡ ክንመጽእ ክንቅበሎ የዘኻኽረና ነቢያት ኣብ ክርስቶስ ዘቕርብ ቋል ታሕጓስ ከም ዘስምዑ ዳዊት ንጉስ ክርስቶስ እቲ ብሩኽ ኣምላኽ ከም ዝኾነ ይነግር ጻድቃን ብርሃን ክርስቶስ ንዅሉ ክኢሎም ኣብ ህይወቶም ንጽቡቕን ክፉእን ከለልዩ ስለ ዝኽኣሉ ከም ዝተዓወቱ ንፈልጥ ሎሙን ንጓዕዞ ዘለና መጻት ብርሃን ክርስቶስ ንዝጠፍአ ክረክብ ንዝተበተነ ክእክብ ከም ዝኾነ ይነግረና ኣሎ ብርሃኑ ክንካፈል ንዕደም ኣለና ሽዑ ንኻልኦት ክነብርሃሎም እንኽእል ንሕና ኢና ማርቆስ ወንጌላዊ ኣብ መባእታ ወንጌሉ ነቲ ኣስዒቡ ክብሎ ዝደሊ ክገልጽ ኢሉ ከም መቕድም ትሕዝቶ ወንጌሉ ይነግረና ኣብዚ ኢየሱስ መን ምዃኑን ተራ ቅዱስ ዮሃንስ መጥምቕ እንታይ ከም ዝኾነን ይነግር ንዅሉ ትሕዝቶ ወንጌሉ ዘጠቓልል ሓሳብ ጽቡቕ ብስራት ብዛዕባ ክርስቶስ ዝዛረበ ወንጌል እናበለ ይጅምር ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ዝብል ሓሳብ ፍሉይ ትርጉም ኣለዎ መጀመርያ እዚ ወንጌል ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ህይወትን ተልእኮን እዩ ዝነግር ካልኣይ ሓሳባትን እምነትን ትምህርትን ቃልን ኢየሱስ ዝሓዘ እዩ ከምኡ እቲ ሓሳብ መግለጺ እምነት እዩ ምኽንያቱ ኢየሱስ ክርስቶስ ንሱ እቲ መሲሕ ወዲ ኣምላኽ ከም ዝኾነ ይገልጸልና እቲ ዝተረፈ ክፍሊ ወንጌል ኣብዛ ሓሳባት ዝተጠቕለለ እዩ ማርቆስ ኢየሱስ ምልኣት ብሉይ ኪዳን ምዃኑ ክገልጽ እንከሎ ነቲ ኣብ ትንቢት ኢሳይያስ ነቢይን ኣብ ሚልክያስ ነቢይን ንዘሎ ሓዋዊሱ ዝረኸቦ ቓል እምነት ይጠቕሰልና ኣብ ትንቢት ኢሳይያስ ምዕራፍ 4 ፍቕዲ 3 ከምኡውን ኣብ ትንቢት ሚልክያስ ምዕራፍ 3 ቁጥር 2 ኣብ ኦሪት ዘጸአቱን ምዕራፍ 23 ፍቕዲ 20 ዝርከብ ናይ መሲሕ ቃላት ኣሎ ማቴዎስን ሉቃስን እዚ ጥቕሲ ንዮሃንስ መጥምቕ ከም ዘመልክት እዮም ዝገልጹ ማርቆስ ግን ንኢየሱስ ከም ዘመልክት ገይሩ እዩ ዘቕርቦ ንማርቆስ ኢየሱስ ሓደ ኣብ በረኻ ዝተላእከ ልኡኽ ኣምላኽ ኮይኑ ነቲ ሰናይ ዘበስር እዩ እቲ ምልኣት ናይቲ ኣብ ኢሳይያስን ኣብ ሚልክያስን ዘጻእትን ንረኽቦ እዩ እናበለ ብዛዕባ ኢየሱስ ይነግረና ቅዱስ ዮሃንስ ከም ፊተውራሪ ኣብ በረኻ ኮይኑ ንንስሓን ንጥምቀትን ከቕርብ ከም ዝመጸ ንርኢ እዚ ጥምቀት እንብሎ ከም ናይ ክርስትያን ጥምቀት ኣይኮነን ጥምቀት ኣይሁድ ካብ ሓጢኣት ናብ ኣምላኽ ምምላስ ዘመልክት እዩ ቅዱስ ዮሃንስ ብዅሉ ንኤልያስ ዝመስል ነይሩ ክዳኑ መግቡ ስብከቱ ኣብ በረኻ ምዃኑ ብዅሉ ንኤልያስ ይመሳሰል ኣብ ካልኣይ ዘነገስ ምዕራፍ 1 ፍቕዲ 8 ተመልከት በዚኦም ብዙሓት ኤልያስ ዲኻ እናበሉ ዝሓትዎ ማርቆስ ዓወት ስብከት ዮሐንስ መጥምቅ ክነግርን ከሎ ብዛዕባ ሃገር ይሁዳን ኩሎም ሰብ ኢየሩሳሌም ናብኡ ይመፁ ብሓጢኣቶም እናተናዘዙውን ኣብ ፈለግ ዮርዳኖስ ብኣብ ይጥምቆ ከም ዝነበሩ ይነግረና። ዮሐንስ ገሊጹ ንሱ እቲ ዝፅበይዎ ከም ዘይኮነ ንሱ ስራሕ ኣሳእኑ እኳ ክፈትሕ ዘይበቅዕ ምዃኑ ኣግሂዱ ነጊሩ። እቲ ድሕሪ ዝመፅእ ካብኡ ከም ዝዓቢ ንሱ ብመንፈስ ቅዱስ ከም ዘጠምቆም ነጊርዎ። ንሱ ተልእኩኡ ከም ናይ ኩልና ተልእኮ ንሰባት ኣብ ክርስቶስ ምብፅሓ እዩ። ሎሚ ኣነ ንሰባት ኣብ መን ኣብፅሖም ዝብል ሕቶ ኩልና ኮይኑ ኣብ ሕልናና ክምርምሮ ዘለና እዩ። ብምሉእ ናይዚ መባእታ ወንጌል እንተንበብናዮ ብዛዕባ ምጽኣት ኢየሱስ እዩ ዝገልጸልና። ኢየሱስ ሎሚ እውን ይመጽእ ኣሎ፣ ክንቅበሎ ንዕደም ኣለና። ኢሳያስ ነቢይ ኣብ ምዕራፍ 4 ካብ ፍቕዲ 1 ክሳብ 11 ዘሎ እንተንበብና ድሕሪ ስደት ባቢሎን ኣምላኽ ነቲ ኣብ መንጎ ህዝቡ ዝነበሮ ኪዳን ከም ዘጽንዖን ዝሕድሶን ይነግሮም። ኣብ ባቢሎን ኣብ ስደት ምኻዶም ነቲ ኣረጊድ ባህልታቶም ከም ዝስዕቡ ገይርዎም። ኢሳይያስ መዓልቲ ስደት ከበቂዕ ከም ዝኾነ ኩሉ ከም ዝሕደስ ኣብ ዓዶም ከም ዝምለሱ ነጊርዎም። ከምቲ ኣብ ምዕራፍ 6 ዝብሎ ኣምላኽ በዕሉ እዩ ነቲ መንገዲ ምምላስ ዘሰናድዎ። እዚ ዘለናይ እዋን ናብ ኣምላኽ ክምለስ ከም ዘለና ክነግረና ኢሉ ብኢሳይያስ ነቢይ ገይሩ ተመለሱ፣ ናብ እግዚኣብሔር ጸልዩ፣ ቀረባ ከለውን ጸውዕዎ፣ ሓጢ ኣብ መንገዶም ዓመፀኛታት ከዓ ሓሳቦም ይሕደጉ ይብል ምዕራፍ 56 ካብ ፍቕዲ 6 ክሳብ 7 ዘሎ። ኢሳይያስ እስራኤላውያን ካብ ኣምላኽ ምስ ረሓቑ ኣብ ስደት እንከለዉ ክገብርዎ ዝግብኦም ነጊርዎም። ኩሉ ዝወረዶም ግፍዒ ኸኣ ብሰንካ ሓጢኣቶም እምበር ጸላእቶም በርቲዖም ከም ዘይኮኑ ገሊጹ ተዛሪብዎም። ሎምን ህይወትና ከመይ እዩ ዘሎ? ንኣምላኽ ከም ካልኣዊ ሰሪዕና እንተጣዓመና ንዝክሮ፣ እንተዘይጣዓመና ኸኣ ኣብ ውራይና ንኸይድ። እዙ ናይ ሎሚ ሓጢኣት ካብ ኣምላኽ ኣርሒቑና ዘሎ እሞ ኸዳ እንታይ ንግበር? ክምለስ ንጽዋዕ ኣለና። ኣብ ዓድና ሰብ ከምዚ ሎሚ ከይኮነ ብእግሩ ጥራሕ ክገይሽን ከሎ ኣብ ጉዕዞ ቐራና መንገዲ ከይጋገ ክሓትት ኣለዎ። ምኽንያቱ መንገዱ እንተሰሓተ ክጠፍእ ኣብ ሓደጋ ክወድቕ ስለ ዝኽእል ነታ ቐንዲ መንገዱ ከይጋገ ኣፍልጦ ክህልዎ ይግባእ። ኣብ መንፈሳዊ ህይወት ጉዕዞና ዘጋገ ቐራና መንገዲ ብዙሕ እዩ። ሎሚ እምበኣር ከይንጋገ ቃል ወንጌል ተመለሱ፣ ሒዝኩሞ ዘለኹም መንገዲ ኣይቅንዑን ይብለና ኣሎ። እሞ ኸዳ ተሓቀኛ መንገዲ ኣበየሎ? ኣብ ሓቀኛ ህይወትን መንገድን ክምለስ ክንገብሮ ዝግባአና ነገራት ኣሎ። እሞ ኸዳ እንታይ ንግበር? ኣብ ሓቀኛ ህይወትን መንገድን ክምለስ ክንገብሮ ዝግባአና ነገራት ኣሎ። ብቐዳምነት ኣበይ ገጽና ንጓዓዝ ከም ዘለና ክንፈልጥ ኣለና። ኣንፈት ህይወተይ ከመይ ኣሎ? ኣበይ ገጸይ ጓዓዝ ኣለኹ ኢልና ክንርኢ መጀመርያ ነገር እዩ። ህይወተይ መን ይመሊኽዎ ዘሎ? ምስ ሓወይ ምስ ሓፍተይ ርክበይ ከመይ ኣሎ? መንፈሳዊ ህይወተይ ዘሕጉስ ድዩ ወይስ ኣይሙት ኣይጥዑ እዩ? ከመይ ኣለኹ ኢልና ንርእስና ክንሓትት እሞ ክነስተንትን እሞ መልሲ ክንህብ ንጽዋዕ ኣለና። ብኻልኣይ ደረጃ ከይንጠፍእ ብብርሃን ክንጓዓዝ የድልየና። ብርሃን ክርስቶስ እዩ ብናይ ዘመንና ኣዘራርባ ጂፒኤስ ወይ መመልከቲ መንገዲ ክኾነና ዝኽእል። ብዘይካ ክርስቶስ ካልእ የለን። ከመይ ንሱ ኣነ መንገድን ሓቅን ህይወትን የብለና። እንተ ሰማዕናዮ ነቲ ሓቀኛ መንገዲ ኣትሒዙ ቅዱስ ህይወት መሪሑ ኣብ መንግስተ ሰማያት ከብፃሓና እዩ። እምበኣር ከስ ሎሚ መራሒና ኮይኑ ዘሎ እንታይ እዩ ኢልና ክንሓትት፣ ሃብቲ ድዩ? ጉብዝና ድዩ? ፍልጠት ድዩ? ትዕቢትና ድዩ? መን እዩ ዝመርሓና ዘሎ? መርሲ ክንህብን ጉዕዞና ክነደልን እዋን እዩ። ብሳልሳይ ደረጃ ክትጓዓዝን ከለኻ ስንቂ የድልየካ። ስንቂ ሓይሊ ይህበካ እሞ ጉዕዞ መንገድኻ ከም ትዕወት ይገብረካ። እዞም ኣብ በረኻታት ሰሃራን ሲናይን ከምኡውን ባሕርን ዝተጓዓዙ ኣሕዋትና ከም ዝብልዎ ማይ ቀንዲ ይብሉ፣ ማይ ድሕሪ ተወዲኡ ሞት እዩ። ብዙሓት ብፅምኢ ከም ዝትምቱ እውን የዘንትዉ። ስለዚ ቐዳመይቲ ንጉዕዞ ዝወስድዋ ማይ እየ። እቶም ጎርሓትስ ብእዋኑ ንፅምኢ ልምምድ ይገብሩ ይበሃል። እዚ ኩሉ ክዕወት ምእንቲ እዩ። ሎሚ ኣብዚ ሰማያዊ ጉዕዞ ንገብረ ዘለና፣ ንምጻት ክርስቶስ ንጽበየሉ ዘለና፣ ኣብ እንቀራረበሉ ዘለና ስንቅና እንታይ እዩ ክኸውን ዘለዎ? ልደትና ጸጋ ዝበዝሖ ክኸውን እንታይ ስንቂ የድልየና? ዘድልየና ኸስ ትሕትና፣ ንስሓ፣ ፍቕሪ እዩ። ካልእ ስንቂ የብልናን። ስለዚ ህይወትና ርኢና ኣብ ኣምላኽ ንመለስ። እዚ ስንቂ ዝጐዲሉ እንተሎ ኸዓ ንመላእዮ። ኣብ መጨረሻ ንዘለኻ ህይወት ተኣምኖ ምግባር፣ ኣብ ህይወቱ ዝተመልሰ ሰብ ዝሓቶ ክቕየር ምእንቲ እንታይ ይግበር እዩ ዝብል ዝብዙሕ ግዜ ናብ ኢየሱስ ዝመፁ ዝነበሩ እሞ እንታይ ክገብር ኢሎም ዝሓትዎ ዝነበሩ ዓይነት ሕቶ እዩ። ወላ ንዮሃንስ መጥምቑን እቶም ክጥመቑ ናብኡ ዝመፁ በብወገኖም ሰራዊቶም ድዮም መምህራኖም ድዮም እንታይ ንግበር ኢሎም ይሓቱ? ስለዚ ኸስ ነፍሲ ወከፍና ልብና ተተንኪፉ ንሓጢአትና ንሕመቕና ንኽፍኣትና ርኢና እንታይ ይግበር ኢልና ንሕተት እሞ ዮሃንስ ተነስሑ ሕድገት ሓጢአት ካ ክትረኽቡ ይኹ ይብለና ኣሎ። ክርስቶስ ይመጽእ ኣሎ። ብርግጽ ነዚ ንፈልጦ ኢና፣ ግን ልምዲ ባህሊ ከየዘንግዓና ኣብ ብርሃን ኣብ ሰላም ክንኣቱ እዩ እቲ ዝድለ ዘሎ። ኣምላኽ ከማና ሰብ ስለ ዝኾነ ድኽመትና ክፍኣትና ከምኡ እነሕልፎ ፈተና ብዝያዳ ስለ ዝፈልጦ ብድፍረት ኣብኡ ክንቀርብ ይግባአና። ፈተና ዓለም፣ ፈተና ሰይጣን፣ ፈተና ናይ ገዛ ርእስና ንህይወትና ክዕንዎ ይግባአን። ንፈተና ክንስዕሮ ኣለና ክንብል ንከለና ኣብ ገለ እዋን ክንቅየር ኣለና ማለት እዩ። ኣብ ፈተና ምህላው ንፈልጦ ኢና፣ ከምኡ ካብ ፈተና ነፃ ምዃኑ ንፈልጦ ኢና። ኢሳያስ ነቢይ ኣብዚ እዋን ኣብ ፍቕሪ ኣምላኽ መሰረት ጌርና ክንጓዓዝ ኢሉ ኣብ ትንቢቱ ምዕራፍ 4 ፍቕዲ 10 እንሆ እግዚኣብሔር ነቶም ዝተበጀዎም ህዝቢ ሒዙ ብሓይሊ ክገዝእ ይመጽእ ኣሎ። ንሱ ንመጓሲኡ ከም ጓሳ ይከናኸነን፣ ንዕያውቱ ኣኪቡ ኣብ ሕቑፉ ይስከመን፣ ነተን ዝጠብዋ ድማ ብህዳድ ይመርሐን ይብል። እምበኣር ከስ ልደት ክርስቶስ ናይ ኣምላኽ ድልየት ከፍልጠና ምሳና ክኸውን ካባና ሓደ ክኸውን እዩ ዝመጸና ዘሎ። እቲ ሰናይ ዜና ኣብ ማእዲ ኣምላኽ እዩ ዝጅምር። ኢየሱስ ዝመጸ ፍቕሪ ኣምላኽ ክገልጸልና ከምኡ ኣምላኽ ኣብ መንጎና ኮይኑ ንዅሉ ነገራትና ክቐይሩ ይመጽ እዩ። ማይ ናብ ወይኒ ክልወጥ ይከኣል። ንሕና ኸኣቶም ኣምላኽ ዘፍቅሮም ክንከውን ንኽእል ኢና። ነዚ መሰረት ጌርና ኢና ጉዕዞ ምጽኣትና ተታሓዝናዮ ዘለና። እንተሓሰመና ነታ ኣብ ቃና ዘገሊላ ወይኒ እምበር የብሎምን ኢላ ዝለመነት ጸጋ ይሕዶም ኣላ ኢላ ክትልምነልና እሞ ነቲ ዘድልየና ጸጋ ወላውን ልክዕ ኸምቲ ንማይ ናብ ወይኒ ዝለወጠ ተኣምር ነቲ ሕማቕ ጠባይና ናብ መንገዲ ቅድስና ክልውጦ ስለ ዝኽእል ንኣምላኽ ቀሪብና ምሰዲኡ ንለምኖ። ኣብ መወዳእታ ካብቲ ተሓቢእናያ ዘለና ክወፅእ እሞ ደቂ ብርሃን ኮይንና ክንልለ ክንፍለጥ ክንወፅእ ንጽዋዕ ኣለና። ካብ ዘለናዮ እንተ ዘይወፃእና ኣምላኽ ክንረኽቦ ወይ ክረኽበና ይክእልን እዩ። እከሊት ኣበለኺ እከለ ኣበየለኻ እናበለ ይሓተና ኣሎ። መልሲ ክንባ ኣለና። ምናልባት ዓይንና ዓዊሩ እንተሎ፣ ልብና ደንዚዙ እንተሎ፣ ሕልናና ደኺሙ እንተሎ ኩሉኹም ዝደኸምኩም ኣባይንዑ ክሕድሰኩም ክቕይረኩም ስለ ዝብለና ሎሚ ካብቲ ተሓቢእናዮ ዘለና ወፂእና ናብኡ ንቕረብ። ንኽቦይ ንኹመድሕነ ይንበሎ። ኣብ ጸልማ ጸኒሕካ ኣብ ብርሃን ክትወፅእን ከለኻ ስለ ዝደጉሓካ ቀሊል ኣይኮነን። እሞ ንብርሃን ክርስቶስ ክነስተማቕር ኣብዚ እዋን ምጻት ብጣዕሳ ሓጢኣትና ኣብ መንበር ንስሓ እቲና ንነሳሕ ሽዑ ንብርሃን ክንለማመዶ ኢና። ኣምላኽ ኣብ ሕልናና ኣትዩ ንሓጢኣትና ንድኽመትና ርኢና ንኽእለሉ ብርሃን ጸጉ ይዓድለና። ምቅርራብና ምቅርራብ እሙናት ሃዋርያት ይግበረልና። ኣባ ንጉሰ ፍስሐ ክቡራትን ክቡራን ሰማዕትና ንጥቀ ክቡር ኣባ ንጉሰ ፍስሐ ከም ወትሩ ብስምኩምን ብስምናን ነመስግን። Yeah.